Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио. Събеседникът на Дарик.
Уважаеми слушатели, продължава регионалната програма на Дарик Радио, тук от студиото в Пловдив. Аз съм Кирил Кирилов. В началото на месеца, на 5 април, ако трябва да бъдем конкретни, се навършиха 160 години от рождението на първия владетел от най-новата ни история, княз Александър I Български. Кръглата годишнина беше отбелязана единствено с две прояви. Една в Пловдив и една в Сливница. Неглижират ли се личността на княз Александър и приносът му за развитието на младата българска държава? Как и защо се стига до абдикацията на този млад управник? И има ли наистина потъване на образа и личността му, както в историографически план, така и в общественото съзнание, разказва историкът и директор на Регионалния исторически музей в Пловдив Стефан Шивачев.
Този изключително млад човек, който идва в България като княз на 22 години, успява за тези 7 години, когато е владетел на държавата, да участва, да бъде един от тези, които Симеон Радев нарича строители на съвременна България, а неговата роля е още по-голяма, защото той е главнокомандващ, той е владетел на държавата, всичко, което става в държавата, се извършва в името на българския княз Александър I. Той успява да стане любимец не само на българския народ, а на цяла Европа, именно в тези събития през 1885 година, когато застава начало на държавата си, в буквалния смисъл на думата, поема ролята си на главнокомандващ на българската войска. Изключително труден момент, когато само две седмици след съединението руски император изтегля руските офицери от българската армия и практически тази армия остава да се командва само от капитани. Всички старши офицери с 2-3 изключения за майорите са били офицери от руската армия. Това е изключително предателство спрямо българските интереси, но княза успява само за няколко седмици да назначи нов министър на отбраната, българин, нов началник на генералния щаб. Тази плеяда капитани, които той оценява много точно и на всеки от тях намира местото. И в една война, която се води между сръбската армия, командвана от генерали, една армия, която е калена в две войни срещу Турция, една армия, която е създавана с помощта на руски офицери в продължение на 50 години и срещу нея младата българска армия, която само 7-8 години преди това е създадена, като България в продължение 500 години не е имала държава и армия. Тази млада армия, начало със своя княз, постига победа над сърбите, запазва делото на съединението и в крайна сметка всичко това отваря новите хоризонти пред България. Със защитеното съединение, с постигнатия компромис с Османската империя, България става най-голямата държава на Балканите, като територия и като население, с една доказала се вече боеспособна армия. Пред България се откриват изключителни перспективи за развитие. Нещо, което е много интересно. Европейската преса е залята от портрети на младия княз, залята е от изключително добре написани материали за него, за неговото дело. И всички оценяват, че бъдещето на Балканския полуостров е свързано с България и с нейния княз. Всички са благоразположени, всички са одобряват това, което князът е направил. Но всичко това има една въпросителна, има един момент, в който всичко това е направено против волята на Русия. И оттам започват и бедите на княза, оттам започват и бедите на България през следващите години, защото се сблъскват интересите на руски императорски двор, на руското самодържавие, на Балканския полуостров с интересите на младата държава. Тази държава и този български народ, който е освободен с помощта на Русия, на руската армия, на руско-турската освободителна война, този народ иска да поеме своя път. Княза оценява възможностите на българите. Княза оценява това, че само за 6-7 години българите доказват своите държавно-творчески способности. Създават една изключително добре организирана държава. Казвам, нали, говоря относително, защото тази държава е на 6-7 години. А другите европейски държави имат за себе си векове. България е съединена, Османската империя признава това положение, но разбира се с едни условности, които са особено характерни за дипломацията, за международните отношения през този 19 век. В същия този момент Русия започва да популяризира чрез своите агенти в България, че Съединение не е настъпило, че всичко това, което е станало, вината е в княз Александър, който трябва да се тръгне, за да може да се изяснат българо-руските отношения, Русия да признае Съединението и в крайна сметка да се поставя на карта съдбата на княза и съдбата на България. Така се достига до 9 август 1886 година, когато една група офицери, български офицери, преодоляват клетвата, която те са дали на своя владетел. Този заговор е организиран с руски пари, с руска намеса. Всичко, което става на 9 август, е измислено в руското представителство в София тогава. И тези няколко души офицери детронират българския княз, извършват военен преврат, първия военен преврат в новата история на България, след което качват княза на файтон, откарват го на Дунава, оттам с кораб го откарват в Рени с идеята да го прогонят от България. А успоредно с това обаче се оказва, че в България княза не само е любимец на народа, княза има много висока оценка и в армията за него, и в политическите среди. Превратаджиите не успяват да съставят правителство, просто те излъгват, че Петко Каравелов и други дейци са ангажирани с този преврат, което абсолютно не е верно. Започва контрапреврат, на който начало застава като политическо лице председател на Народното събрание Стефан Стамболов, а военните от Южна България, това е бившата източно-румелийска милиция, която обявява и защитава Съединението, начало с подполковник Сава Муткуров, който командва Пловдивския гарнизон, обявяват този контрапреврат, тръгват за София, успяват да смажат съпротивата и като последствие, по единодушно решение и на политиците, и на военните, княза е върнат в България. Тогава става още една изключително нелепа ситуация. Княза пристига в Русия по Дунава, посрещнат е от цялото русинско население и първата вечер, когато нощува в Русия, той е много жестоко подведен от дипломатическия агент, руския дипломатически агент в Русия, който вечерта в един разговор му казва: да, ето виждате ли, Ваше Величество, в България беше извършен контрапреврат, вие си върнахте тук, но за да бъде всичко нормално, за да ви признае и руския цар, вие трябва да изпратите една телеграма, в която да обясните, че вашето оставане в България е като благоволение на руския цар и да поставите съдбата си в ръцете на императора. Като този същия дипломатически агент гарантира, нали, че императорът ще изпрати една телеграма, с който признава българското съединение, признава княз Александър и всичко ще бъде по мед и масло. Точно напротив, на другия ден се получава телеграма, с която императорът рязко поставя алтернативата или призната България без княз Александър, или ако княз Александър остане в България, това означава война и руска военна намеса в България. Така се достига до абдикацията, официалния отказ от престола на княз Александър. В този момент княза ясно съзнава ситуацията и той жертва себе си, своята корона, в името на целостта на България. На следващия ден той ще заминава вече в чужбина след абдикацията. Той прави един прием, с който кани част от политиците, кани всички висши офицери и там се събират всички командири на полкове в България, които предварително правят едно събиране, отиват при него и му казват: Ваше Величество, ние тази нощ ще направим преврат отново и ще обявим вашето оставане тук в България. Нас не ни интересува, ако трябва, ние ще воюваме срещу Русия, ще воюваме за независимостта на България, ние искаме вие да сте тук. Тогава той отказва, съзнавайки, че неговото евентуално оставане ще предизвика руска военна намеса, огромни кръвопролития, заповядва им да отидат на следващия ден по местата си и така той напуска България. За мен като историк е много важно да погледна какво става след този момент. От няколко гледни точки. Първата гледна точка е това, че Русия отново излъгва българите. Русия казва: България без княз Александър ние ще признаем съединението, ще възстановим отношенията с България и всичко ще бъде по мед и масло. Нищо подобно не се случва. Русия вместо това изпраща тук един генерал, руски генерал, който започва да се държи като в губерниите в Сибир, предизвиква отвращението на цялата политическа класа, на всички български офицери, на целия български народ. И последва един 10-годишен период, в който България и Русия с прекъснати дипломатически отношения, т.е. Русия ни удържа на думата си. България е вкарана в една криза, от която излиза благодарение на най-вече на Стефан Стамболов, като първи регент на България след абдикацията на княза, на още една дозина български политически мъже, които успяват да намерят нов български княз, макар и не признат от Русия. Но за мен е много важно, че Русия отново излъгва надеждите на България. На второ место, за мен като историк е много интересен въпрос, какво става в последствие? Защо е това, аз го наричам потъване на образа на княз Александър в българската историография и българското обществено съзнание? Много е интересно това, че той идва в България като принц Александър Батенберг. В България е княз Александър I български. След абдикацията си той приема по-нищестоящата титла граф Хартенау, постъпва като офицер в австрийската армия на служба, жени се за една актриса Илона Хойзингер, която приема името графиня Хартенау, създават едно великолепно семейство, в което двете деца, родени от този брак, носят българските имена Асен и Цветан. Князът до седния си дъх декларира, че остава верен на България, че той е готов да жертва и живота си за българския народ. Умира през 1893 година при една неуспешна намеса след криза от апандисит, неуспешна операция и съгласно неговото предсмъртно желание, тялото му е пренесено в България. С решение на Народното събрание започва изграждането на мавзолей в центъра на София. Той е на стотина метра от Софийския университет. 2 години, докато се изгражда този мавзолей, тялото се съхранява в Софийската църква Свети Георги, след което тялото е пренесено там и сега той е погребено там. Този мавзолей и до сега присъства в общественото пространство. Той е отворен за поклонение. Всеки ден се посещава. Тоест, уважението към княз Александър от българския народ остава. Успоредно с това обаче, мога да го кажа директно, дългата ръка на Русия продължава да хвърля сянка вече в продължение на повече от 120 години върху делото на княза. Той е наричан Батенберга, въпреки че официално като български владетел той се именува княз Александър I български. Непрекъснато се подчертава, че той няма българска кръв, като обаче се пренебрегва въпроса, че в руските императори от 19 и 20 век няма и грам руска кръв също, но никой не нарича Александър II или Александър III или Николай II германци, немци или какви ли не. Непрекъснато се хвърлят обвинения, че той е бил неспособен. Наистина той идва на 22 години без опит. А той не е възпитаван за владетел. Но решенията на Берлинския договор са такива, че за български владетел може да бъде избран някой, който не принадлежи на европейски управленчески двор, т.е. няма правата да наследи някой от короните, макар че той е племенник на руската императрица. И в случая, благодарение на тези обстоятелства, той е единствената възможност за български княз. Самият факт, че тази 160 годишнина, която се навърши на 4 април, не беше отбелязана даже и с една статия в вестниците. Не беше отбелязана даже и по някакъв подобаващ начин от правителство, в крайна сметка, това е една годишнина на първия български владетел. Аз мисля, че ако мислено си представим, че през същата тази 1886 година не беше свален българският княз Александър, той продължи да управлява с натрупания вече опит, с целият авторитет, който той беше изградил пред цяла Европа по време на Съединението и с защитата на Съединението, пак се връщам на това, че всички европейски вестници определят едно блестящо бъдеще на България начало с този княз. В крайна сметка, съдбата на България през следващите десетилетия, които предопределят съдбата и до ден днешен, щеше да бъде друга.
Българско национално Дарик радио.